Азатлык радиосу сүйлөй. Икенче ноябрь сейшәмбе көне китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский хөкем алдыннан мәхкәмәдә соңгы сүз белән чыгыш ясады. Татарстан Дәүләт Шурасы киләсе 3 елга бюджетын тикшереп, беренче укылышта кабул итте. Тел, милли мәсьәләләр, мәгариф хезмәткәрләре киләсе укылышларда бюджетка үзгәрешләр кертеләчәгенә өмет итә. Ташкент татар яшьләре Чәк-Чәк партия һәм татар дискәтүкләренә оештырып калмый, балалар һәм олыларга ярдәм итә. Сембердә яшьләрнең Яңа дулкын исемле оешмасы барлыкка килде.
Русиянең мәдәният министры Александр Абдиев үзенең чыгышында Татарстан президентын нишендер Рустам Минтимирович дип атады. Ә инде Рустам Миңнеханов анда ялгышудан куркып торма, Абдиевка исеме белән генә дәшми, бары министр дип әйтү белән генә шикләнде.
Русия мәдәният министры белән Татарстан президенты арасында сәхнәдә булып алган бу сәер хәлне санамаганда, Йолдызлык фестивалының 10 еллыгы Мәскәүдә зурлап һәм матур итеп билгеләнде. Татарстанның 360 сәләтле баласы Мәскәүдә зур тамаша күрсәтте. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булды. ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка икенче җинаять эше нигезендә хөкем карары 15 декабрьдә укыла башлаячак. Ул берничә көн барыр дип фаразлана. Ходорковский сишәмбе көнне Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсендә соңгы сүз белән чыгыш ясады. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев беренче тапкыр төрле икътисади җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Аның 7 елын алар инде утырды. Хәзер исә Ходорковский һәм Лебедев нефть урлауда һәм җинаять юлы белән табылган акчаны рәсмиләштерүдә гаепләнә. Гаепләүче як аларны тагын 14 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый һәм декабрь урталарында хөкем карарын уку башланачак. Сишәмбе исә Ходорковский һәм Лебедев үзләрен яклап соңгы сүз белән чыгыш ясады. Ходорковский исә үлгәнчегә кадәр төрмәдә калуыннан куркмавын әйтте. Әлбәттә, һәр кем кебек минем дә төрмәдә яшисем һәм үләсем килми, әмма кирәк булса мин аңа әзер, диде ул. Шулай Ходорковский аңа каршы җинаять эшенең сәяси заказ булуын һәм мәхкәмәгә психологик басым ясалуын әйтте. Безне гамәрлеккә төрмәдә калдырырга теләгән кешеләр бар һәм алар моны яшермидә, диде ул. Шул вакытта Ходорковский бу кешеләр әлегә бары теләгәннең киресенә генә иреште дип саный. Алар без гади кешеләрдән баш-баштан ак белән көрәш символы ясадылар. Шуңа да карамастан аларга үзләрен аклар өчен безгә хөкем карарының чыгуы кирәк. Мин мәхкәмә әлеге психологик басымга чыдый алыр дип өметләнәм, диде ул. Ходорковский тагын бер тапкыр аңа аклаячакларына ышанмавын белдерде. Шуңа да карамастан ул моңа өметләнүенә ишарәләде. Кешене бары өмет яшәтә дип санавын әйтте. Ходорковский сүзләренчә, яңа президент килгәч халык үзләрен патриот дип атаучылар, әмма шул ук вакытта аларның байлыклары алынудан куркып, барлык үзгәрешләрдән куркып ятучылар бетер дигән өмет уянды. Реформаларны инкар итү ул патриотлык түгел, ә ике йөзлек. Миңа кайбер үзләрен хөрмәт иткән кешеләрнең намусларын ниндидер байлыкка, аларга ташланган сиеккә алмаштыруын күрү оят, диде ул. Бу уңайдан ул Русиядә башлы кешеләрнең бер нәрсәгә ирешергә теләмичә тик кенә утыруы хакында уйланырга чакырды. Илдәге икътисадны кем модернизировать итәр, прокурор, милиционер, чекист? Мондай модернизацияны бер тапкыр эшләп карадылар инде һәм ул килеп чыкмады. Бомба һәм ракеталарны ясый алдылар, ә менә үзебезнең яхшы телевизор, көндәшлеккә сәләтле автомобиль, заманча мобиль телефон һәм тагын шуның шәйберләрне ясый алмыйбыз. Шул ук вакытта башкаларның эшләнмәләрен матур итеп күрсәтә беләбез. Сәнәгать өлкәсендәге президент тәкъдимнәре белән нәрсә булды? Ясин чыктылармы? Алар бит чималга буйсыну юлыннан чыгу өчен иң яхшы адым иде, диде Ходорковский. Аның фикренчә, бары көч структураларына гына буйсынучы дәүләт ул ирле дәүләт. Ходорковский үзенең элекке хезмәткәрләрен яклап кала алмауга керсенде һәм көн саен аларны искә алуын әйтте. Меңнәрчә хезмәткәрләрнең берсе дә шәһит рәвешендә ялган мәгълүмат бирмәү белән мин горурланам, диде ул. Ходорковский әлеге эшне миллионнарча кеше күзәтүен ассызыклады һәм алар илнең кайчанда булса ирекле булуына өмет итүен әйтте. Ул хаким Виктор Данилкинны егетлек күрсәтергә чакырды. Мин балаларга һәм анакларга мирас итеп тоталитаризм эзләре калдырмас өчен безнең илдәге мәхкәмәнең бәйсез булуын күрәсем килә. Барысы да сез чыгарган карарның Русия тарихында зур эз калдырачагын аңлый, диде ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсендә ясаган соңгы сүз чыгышында.
Михаил Ходорковскийның мәхкәмәдәге чыгышын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Видео азатлык.org сәхифәсендә бар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Россия президенты Дмитрий Медведевнең Курил утрауларына баруы Япония белән Россия арасында низакка сәбәп булды. Япония Медведевнең Курилга сәфәре турында мәгълүмат сорап Мәскәүдәге илчесен чакыртты. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Бүген Япония хакимияте Мәскәүдәге илчесен вакытлыча кире чакырды. Сәбәп Россия президенты Дмитрий Медведевнең ике ил арасында низак тудырган утрауның берсенә булган зияреты. Япония моңа зур ризасызлык белдерә. Япония тышкы эшләр министры илчедән Медведев сәфәре турында киңрәк мәгълүмат алырга тели. Бу Медведевнең Русияда Курил, Япониядә төньяк җирләре дип аталган төбәккә беренче сәфәре иде. Ягъни Советлар җимерелгәннән бирле бергә килгән беренче Русия җитәкчесе. Медведев биредә күбрәк инвестицияләр кертергә вәгъдә итә. Совет харбиләре 2-нче дөнья сугышыннан соң Курил утравын үз идарәсенә алган иде. Ләкин Токио ягы бу җирләрнең үзенеке булуын белдерә. Ягъни агымдагы низак саммиткә йогынты ясарга мөмкин. Медведев Курил сәфәре шулай ук 13 һәм 14 октябрьдә узачак Азия Тын океан икътисади хезмәттәшлек саммитенә әзерлекләр вакытына туры килә. Япония югары рәсмиләре ике илнең әлегә җыенда катнашачагы турында белдерә. Шулай да Япония тышкы эшләр министры Сейджи Махара әле очрашу турында соңгы карарнын билгеле булмавын белдерде. Душанбе көнне Япония тышкы эшләр министры Майхара Медведев зияретенә протест белдереп, Русия элчесен чакырган иде. Русия тышкы эшләр министры исә үз чыгышында Япониянең реакциясына һәм Русия элчесен чакыруына ризасызлык белдерде. Ул моны кабул ителгесез буларак атады. Шулай да Русия Япония белән үскән икътисади мөнәсәбәтләргә зыян килүен теләми. Бу Япония утрауларының язмышы мәсьәләсе беренче низак түгел мөңа ушаш вакига Япония белән Кытай арасында да булып алган иде. Пекин Япония идарәсендәге үзенә якын утрауларны Кытайның кабулуын белдергән иде. Пекин белән Токио арасында арткан киеренкелек икътисадчыларны куркытты. Икел арасында тирән икътисади бәйләнешләр бар. Аңа зыян килсә, Азия икътисадына зур йогынтысы булырга мөмкин. Моны сизгән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пекин һәм Токионы бу мәсьәләдә өч яклы сөйләшүләр аша бу мәсьәләне тыныч юлдан чишелеш табарга чакыра.
Медведевнең Курилга барып кайтуыннан соң Япония белән Россия арасында туган низак турында Мәтин Карышмас сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәбәрләрдән ишетеп белүгечә, Россия Дәүләт Думасы төбәк башлыкларын президент итеп атамау турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Яңа канун төбәк башлыклары атамаларын җирле традициясе нигезендә үзгәртергә дә мөмкинлек бирә. Бу канун кабул ителгән очракта президент атамалары булган республикалар 5 ел эчендә аны үзгәртергә тиеш булачак. Азатлык радиосы бу мәсьәләгә инде күптән игътибар итте. Федераль Думага төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен Төньяк Кавказ Республика депутатлары һәм сенаторлары тәкъдим иткән иде. Бу хәлләргә Чечня президенты Рамзан Кадыровның тәкъдиме нигез булып тора. Нәкъ ул илдә бер генә президент булырга тиеш дип үз атамасын алмаштыруын сорап республика парламентына мөрәҗәгать иткән иде. Депутатлар аның бу мөрәҗәгатен хуплады һәм хәзер ул республика җитәкчесе дип атала. Кадыров артыннан ук башка Төньяк Кавказ республика президентлары да үз атамаларын алмаштыру эшенә кереште. Кайберләре инде моңа иреште, ә икенчеләрендә бу хәрәкәт дәвам итә. Татарстан һәм Башкортстан гына бу адымга бармауын әйтте. Ягъни алар үзләрендә президент атамасы калачагын белдерде. Әмма Төньяк Кавказның 12 депутаты һәм безгә Федерация шурасындагы 11 вәкиле тәкъдим иткән канун өлгесе кабул ителсә, Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитовның киләчәктә инде республика җитәкчесе булып калуы бик ихтимал. Дәүләт Думасына әлеге тәкъдим белән чыккан Дагыстан, Ингуш, Чечня, Кабарда, Балкар, Карачай, Ширкәс, Якутия депутатлары һәм сенаторлары дәүләт башлыгы, ягъни Россия президенты исемендәге сүз башка җитәкчеләр атамасында булмаска тиеш дип саный. Алар президент сүзен җитәкче, башлык яки хөкүмәт рәисенә алмаштырып, канунга төзәтмәләр кертергә чакырган иде. Сәяси технологияләр үзәге башлыгы урынбасары Алексей Макаркин исә әлеге мәсьәлә федераль дәрәҗәгә бары Татарстан аркасында гына чыгарылган дип саный. Оның фикерінше, Кавказда вазифа бір нинди әһәмиетке ие түгел, чөнки ондагы җитәкчелек ул танылган берәр төркемгә карый. Ә Татарстанда тәртип башка. Аларның Мәскәү белән үзенчәлекле мөнәсәбәт, шулай ук алар үз дәүләтчелеге белән горурлана, һәм моннан тыш республикада күп милләтле. Башкортстанда да шул ук хәл. Шулай итеп, әлеге идея белән чыгучылар проблема тудырды. Аны чыгару кирәкмәс иде, дип яза Макаркин. Сез бу хакта ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Шулай итеп, Русия Дәүләт Думасы төбәк башлыкларын президент итеп атамау турындагы канун илгесен беренче укылышта кабул итте. Бу канун кабул ителгән очракта президент атамалары булган республикалар 5 ел ичендә аны үзгәртергә тиеш булачак. Бу хакта сезнең фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы киләсе 3 елга бюджетны кабул итте. Депутатлар алдында икътисад министры Митхат Шахъяхмәтов һәм финанс министры Радик Гайзатуллин проектны депутатларга тәкъдим итте. Тел, милли мәсьәләләр, мәгариф комитеты башлыгы Разил Вәлиев Чаллыдагы татар театры өчен яңа бина һәм язучылар хезмәтенең бик түбән бәяләнү мәсьәләләрен күтәрде. Парламент утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Республика финанс белгечләре казнаны планлаштырганда, киләсе елда тулайым җитештерүнең нефтнең бәясе артуына өмет итә. Шулай ук финанс министры Мәскәүгә җибәрелгән салымнарның бер өлеше программа рәвешендә кире кайтачак дип фаразлый. Салымнар да җыелыр дип өмет итә республика җитәкчелеге. Шулай да бөтен республика муниципаль берәмлекләренең бюджетларын алып санаганда консолидацияләнгән. Киләсе ел бюджеты керемнәре 3 миллиард тирәсе булыр дип көтелә. Чыгымнар 10 миллиард сумга күбрәк. Татарстанның финанслар министры Ради Хайзатуллин матбугаттагы чыгышларында киләсе ел бюджетында социаль бурычларга социаль юнәлешкә игътибар зур биреләчәк дип белдереп килгән иде. 2011 елда укытучыларга яңа тарифлар белән түли башлау өчен чыгымнарда каралган. Сүз бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең эш хакларын арттыру турында бара. Бу проект өчен өстәмә финанслар каралмаган, әмма аңа акчалар табачакбыз дип ышандыра хакимиятләр. Бюджет комитеты да каралганда да бүгенге утырышта да депутатлар тәкъдимнәр белән чыкты. Алар теге яки бу максатка проектка өстәмә акчалар бүлеп бирергә кирәк дип дәлилләргә тырышты. Бүгенге утырышта коммунист Хафиз Миргалимов, мәсәлән, музейлар аерым алганда Ленин музее бик начар хәлдә, аның ремонты өчен акчалар бүлеп бирергә кирәк диде.
Если мы готовим нашу республику Казань Универсиаде, давайте подготовьте наши музеи. Нужно вкладывать средства на ремонт до музея Ильича. Медимир Шарипович, будучи президентом, выделил определенные средства на смету составления. Надо это дело продолжить.
Тел, фән, милли мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Чаллыдагы театр һәм язучылар хезмәтенең бәяләнмәве мәсьәләләрен күтәрде.
Россиянең бик күп төбәкләреннән аермалы буларак бездә һәр ел саен яңа мәктәпләр, балалар бакчалары төзелеп тора. Искеләренә авырлык белән булса да әкренләп ремонт ясала. Саный китсәң, эшләнгән эшләр шактый, күрә һәм саный бергә генә кирәк. Әмма күңел һаман тынычланмый, һаман саен күбрәккә, яхшыракка өметләнә. Иктисади кризис Татарстан башыбыз чыкса, аягыбыз чыкмаган җирдә, чүбесенә чүмәләр булып корылык кешеләрне корыткан заманда кемнәндер нәрсәләр таләп итү, бугаздан буып акча сорауда бик дөрес булмас иде. Шуңа күрә безнең тәкъдимнәрне һич шиксез киләсе елда башкарылырга тиешле таләпләр дип түгел, алда торган бурычлар дип кабул кылсагыз иде. Барысы да әйбәт кебек, бары тик әдәбиятка булган мөнәсәбәт кенә үзгәрмәй, элеккегә яманаты чыккан статусный принцип бүген дә дәвам итә. Мәсәлән, бик күп милли республикаларның баш калаларыннан зуррак булган Чаллы шәһәренең дәүләт театры бүгенге көнгә кадәр бай кешенең мунчасы кадәрле бинада җан асырый. Республикабызның иң хәлле шәһәре Түбән Кама дәүләт театры элеккеге кафе бинасында көн күреп ята. Качалов театрындагы ремонтның да очы кырые күренми. Ә милли китапханага яңа төзү, бина төзү мәсьәләсе инде бөтенләй тормышка ашмас хыялга әверелде бугай. Яңа бина төзү турында беренче хөкүмәт карары чыкканга озакламый 50 ел ярты гасыр була. Аннан соң 4 хөкүмәт карары, 1 югары совет карары чыкты. Иң югары дәрәҗәдә вәгъдәләр бирелде, конкурслар үткәрелде, әмма берсенең дә нәтиҗәсе булмады. Шулай ук хөкүмәт карарлары кабул итеп тә, инде 10 елдан артык Түбән Камада Муса Җәлилгә, Казанда Кадый Такташка, Сара Салыйковага һәйкәл куя алмыйбыз. Совет чорында роман повестьларын yozgan otaqlı adiblerimiz, simfoniya jırlar icat etken meşgur kompozitorlarımız gonorar hesabına oylaların tuydurgan, turmuş olup bırgan bulsalar, bugünkü künde bu mümkün bulmagan nersege avrildi. Gazete jurnallarımızın kaybırları hazır bütünlüğe gonorar tülemey. Tülegenlerden eseri ise bakıtlı kibetine bir mertebe kırıp çıkarğada jitmey. İcat işi iskitkiş hatlaulu hizmet. Hem icat ahirlerin boşka işletip, yaşavu bilen ölüm arasına koyu, birinciden günahlı gamel bulsa, ikinciden o bizden profesyonel sanatimizden, edepimizden kileşegen korkunuş altına koyar.
Ахыр шекте депутатлар келесі 2011 елға хам 2012-13 елларға планлы бюджетінің проектларын бірінші оқылышта қабыл етті. Аңы әлі екінші хам үшінші оқылышта түзетмелер кіртілерге мүмкін.
Келесі 3 елға Татарстан бюджеті турында Бекет Имерова сөйледі.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Кеше Мәскеуінің Сәнғәт Академи театрында Татарстанның «Йолдызлық» деп аталған донлықлы фестиваль өзінің 10 йыллығына бағышланған тамашасын мәскеулерге көрсетті. Татарстанның 360-тан артық сәләтлі баласы қатнашқан бұл тамашаға мәскеулерде көбісі балалар білен келген еді. Тамашаға келген қонақларына «Хайырлы кеш» бейрем білен деген алқышлар һәм шешеклер білен еш артистлар өзләре дә қаршы алып тұрды. Анда біздің хабаршыбыз Назифа Кәрімова да болып қайтты.
Ул бәйрәмгә гади тамашачылар гына түгел, Мәскәүнең танылган артистлары да, режиссерлары да, һәм башка төрле кунаклары да килгән иде. Әйдә Татарстан президенты Рустам Миниханов белән Русиянең мәдәният министры Александр Авдиевның сәхнәгә күтәрелеп, тамашачыларны сәламләве бу чарага игътибарның зур булуын күрсәтте. Авдиев үзенең чыгышында Татарстан президентын нишендер Рустам Минтимирович дип атады. Әйдә Рустам Миниханов анда ялгышудан куркып торма, Авдиевка исеме белән генә дәшмей, бары министр дип әйтү белән генә шикләнде. Русияның мәдәният министры Авдиев тамашачыларга Йолдызлыкның юбилее уңайыннан Русияның премьер-министры Владимир Путинның котлау хатында укыды. Үзенең чыгышында ул 2 ел элек Казанга килеп, Йолдызлыкның чыгышларын карап шаккатуын әйтте. Әлбәттә, диде ул, мондый балалар фестивале башка төбәкләрдә дә уздырыла, ләкин Татарстанның Йолдызлыгы бернинди фестивальләр белән дә чагыштыргысыз.
Дорогие друзья, 2 года назад я посмотрел 8-й фестиваль Йолдызлык. И влюбился на всю жизнь. Я думаю, что вот детско-молодежный концерт, подобный этому, в России вы вряд ли найдете. Самый интересный Казань. Хотя во всей России есть прекрасные, талантливые ребята, чудесные педагоги. Но тот факт, что
Биредә югары профессиональлык күзгә ташлана. Президентның бу эшкә зур игътибар бирүе йолдызлык уңышы сәбәпләренең иң беренчесе, диде Россиянең мәдәният министры.
Это очень хороший, нужный пример для всех других регионов России.
Хәерле кеш хөрмәтле безнең кунакларыбыз, мәскәүдән, чын күңелдән без бүген Мәскәүгә килдек һәм сезгә бик зур рәхмәт. Матур итеп безне кабул иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. 360 детей приехали сегодня сюда. А в целом, вот, в 2009 году в этом конкурсе было задействовано 80 тысяч детей. Это великолепная возможность проявить себя. И этот пример должен быть поддержан во всей стране.
Йолдызлык фестивале үзенең 10 еллыгын ватан сугышы тәмамлануның 65 еллыгына багышланган булганга, тамашаның беренче өлешендәге чыгышлар ул теманы яктыртты. Теләчедән килгән Илнат Фархуллинның театральләштереп җырланган ана җыры чыгышы беркемне дә битараф калдырмагандыр. тамаша зурлар тарафыннан рус телендә барды. Ләкин концертны алып баруда 5-6 яшьлек балалар да күпләп катнашты. Алар һәр бүлекне үзләренчә башлап җибәрде. Аларның татар телендә гаҗәеп югары дәрәҗәдәге чыгышлары, шаяртулары күпләрне таң калдырды. Шәкшәк дип аталган биюдән соң балалар тамаша залына төшеп, залда утыручыларга шәкшәкләр өләштеләр. Тамашачыларга таратылган 3 телдә нәшер ителә торган Йолдызлык Созвездие журналы ул юбилейга багышлап чыгарылган 7-нче сан иде. Халыкка фестиваль тарихы белән якынрак, тирәнрәк танышырга мөмкинлек бирде. Мәскәүдәге очрашуда фестивальнең хореографы Раиля Гарипова һәм жюри рәисе Зилә Сунгатуллина да катнашты. Балалар барысы да талантлы, ләкин аларның уңышы педагог тан тора диде Раиля Гарипова.
Менә бел безгә бу проект Кәрибәти инде Созвездие Йолдызлыкка 10 ел тулды. Әлбәттә, менә 2 ел элек Россиянең культура министры килеп карады. Шуңа күрә ул бик шаккатты безнең проектка, безнең фестивальгә, безнең конкурска. И менә бел конкурска 10 елга багышлап без бел зур чыгыш белән килдек монда. Әле бу менә безнең Созвездиенең кыш кинәгенә кисәге. 82-ләр бит 85 мең бала һәр елны катнаша. Бу не проект. Бу ниндидер үзебезнең бер 10 еллыкның иҗат кичәсе дип әйтик инде.
Мәскәү үзе чакырды безне.
Чакырабыз. Безгә киләләр, татар балалары киләләр. Бу конкурска без Таҗикстаннан, Казахстаннан, икенче ниләрдән, Россиянең үзәкләреннән киләләр балалар, катнашалар. Бу һәр елны безнең Казанда үтә, март-апрель айларында.
Раиля Гарипованың сүзләренә Зилә Сунгатуллина да кушылды.
Беләсезме, 43 районнан менә шунда балалар. Ул 80 мең булай гына түгел, ел саен алар артканнан артта. Аннан соң укытучылар да бик яхшы эшлиләр хәзер. Дәрәҗәсе елдан ел күтәрелә. Сыйфаты да күтәрелә. Күрәсез, искиткеч биюләр, шаккаткыч талантлар. Без аның белән горурланабыз, шатланып җыябыз бөтен балаларны. Бигрәк тә ул балаларын шулай үстерәбез. Ул бөтен Россия кушылыр дип безгә аннасаң иде. Бездә булдылар шул иле министрлар. Алар әйтте, ул бөтен дөнья фестивале булырга тиеш безнең дә катнашасыбыз килә диде.
Сез Зилә Сунгатуллинаны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Татарстанның Йолдызлык фестивале үзенең 10 еллык бәйрәмен уздырды. Безне мәскәүләр үзләре чакырдылар, диделәр алар. Алар өчен Россиянең Тимер юл министрлыгы да махсус поезд составы биргән. Концертка ярдәм күрсәтүчеләрнең дә, оештыручыларның да исемлеге бик зур. Иң мөһиме, мәскәүләр олысы кешесе дә бу тамашага хайран калып, үзләренең татар булулары белән горурланып кайтып киттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Әзрәп карамаслармы, бурылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре белән таныштырабыз. Шулай ук Сембер һәм Узбекистан татар яшьләре тормышыннан соңгы яңалыклар булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер соңгы хәбәрләр.
Русия Дәүләт Думасы төбәк башлыкларын президент итеп атамау турында канун үлгесен беренче укылышта кабул итте. Яңа канун төбәк башлыклар атамаларын җирле традиция нигезендә үзгәртергә дә мөмкинлек бирә. Грисия башкаласы Афинда Швейцария һәм Русия илчелекләрендә шартлау булды. Полиция шикләнелгән 3 пакет тапты. Вакыйгада үлүче яисә яраланучылар булмаган. Грисия кичә бер почта тарату ширкәтендә булган һәм бер кеше яраланган шартлаудан соң Әкләнелгән 2 кешене кулга алган иде. Кеше шартлаудан бомба урнаштырылган пакетлар ширкәткә Франция президенты Саркози һәм Голландия белән Бельгия илчелекләренә юллану өчен тапшырылган булган. Britaniya bilan Fransiya bugun ikki yil orasida harbiy xizmatdoshlikka mumkinlik berish kelishuviga qo'l qo'ydi. Kelishuv bo'yicha atom sug'ish qurollarining birga sinov qarala. Buning uchun Britaniyada tuzilishak uzakda texnik o'rganuvlar qaralashak, ani sinov esa Fransiyada o'zdirilashak. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy bilan o'rtaq matbuot uchrashuvida chiqish yasagan Britaniya premyeri kelishuvning ikki yilni iminroq qiluvin ham iqtisodiy yoqdan foydali bo'luvini aytdi. Iran hukumati il vatandaşların Fransiyaga barmasqa kengash etdi. Iran tashqi ishlar ministri pensiya reformalarini jiddiy qarshiliklar tuduruvuna bosim yasadi. Ministerlik sushisi Ramin Mahmanperest Fransiyadagi jiddiy qarshiliklar sababli majburiy bo'lmagan ishraqda vatandaşların bu ilga barmasqa chaqira. Biltir iyun ayında Iranda o'zgan bahsli prezident saylovi sababli Fransiya hukumati rasmiy ravishda vatandaşların Iranga barmasqa chaqirgan edi. Yevropa illari hava transportlarında iminlik çaraları nığıda uzgan atnada Yemen'den akışka vargan ışkışta şartlatkış tüyelgen iki yük paketi tabılgan idi. Şu sebepten Britanya havaalanları Yemen hem Somali'dan kilgen yük ışkışların kabul etmeyecek. Uzgan atna Dubai hem Britanya havaalanlarında tabılgan şartlatkış urnaştırılgan yük paketlarının El-Kaide tarafından jiberliği farazlana. Yaponiya Moskvadagi elchisini vaqtincha kiri chaqirdi. Sabab olarak Rusya prezidenti Dmitriy Medvedevning iki yil arasında nizak tudurgan utravning birsine bo'lgan ziyoreti ko'rsatildi. Bugun AQSh Kongressinda saylovda ara saylov Barak Obamaning 4 yillik prezidentlik muddatining o'rtasiga to'g'ri keldi. Vakillar palati 435 a'zoni ham 100 senatdan 34-ni saylayacak. Bugun shulay ek 37 viloyatda shu hisobdan Kaliforniya, Florida, Pennsylvania, Texas, New York va Ohioda yangi gubernatorlar saylanadi.
So'nggi xabarlarning qisqachasi bilan Matin Qorishmas bo'ldi. To'liroq etib siz Ozodlikning internetdagi sahifasida tanisha olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Башқұртстанның балалар хуқуқлары үшін жауаплы вәкілі Лилия Ғымарова ата-аналар үшін интернет турында дәріс программасы болдырырға шақыра. Көпшілік ата-аналар балаларының компьютерден ішіп отырғандарын білмейді ол. Уфада Петербург башқұрт сәнғат төркімі шығышы болды. Республика районларында қоз імәлері башланды. Бұлар хақында бүгін Рәмзи Табулаев толығырақ айтып сөйлер.
Бүгін Башқұртстанда туман, шуға қарамастан Үфе халықаралық аэропортынан самолеттар белгіленген уақытта осы. Тик улар хамарга гына ултыра алмай, Өфүгә ултырырга мәҗбүр тинеләр безгә аэропорт хезмәткәрләре. Өфүле автомобильләргә ут төртү усраклары яшайды. Газель йөк машинасы янып китте. Уттың эргәләге автомобильләргә һәм торлак йортка күчү хәвефе бар ине, әмма коткаручылар вакытында килеп итте һәм янгында тир арала һүндерде. Йөк машинасы янып китү сәбәпләре әле асыклана. Өфеле шулай ук Kia Spectra һуңнан Deo Nexia автомобиле янып зыян күрде. Ел башыннан шундай 250 усырак теркәлгән. Йол хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре эскән водительләрне асыклау максатында рейдка сыкты. 3 көн дәвамында инспекторлар Стерлитамак, Салават, Мәләвез, Күмертау калаларында тикшерү алып барды. Сара барышында 250-нен ашу кагыйдә бедә усырага сакланды. Уларның 20-се искән килеш руль артына ултыру. Рейд барышында караңгылатылган бәяла яратусларга 170 протокол төзелгән. Иң аз эш хакы күләме Башкортстанда 5,5 сумга тиклем күтәреләсәк. Республиканың 2011 елга гадна проекттан 7 өйрәнгәндән соң иң аз эш хакын арттырырга карар ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов белдерүенсә, был адым тәүсиратта гадна өлкәһендә эшләүчеләрнең эш хакын арттырырга ярдәм итәсәк. Кешеләргә мөмкин тиклем күбрәк килем кирәклеген без яхшы аңлайбыз. Үз мөмкинлекләребезне баһалагандан соң без бу карарны кабул итәргә әзербез, дине Рустам Хамитов.
Азатлык радиосы Уфа.
Республиканың бала хукуклары буенча вәкиле интернет киңлекләрендә бала хукукларын якларга сакыра. Лилия Гумарова әйтүенсә, интернетка бернинди дә сиклеүһез ине мөмкинлеге күп балаларның хаулыгына кире йогынты яһай. Үтмирләр арасында күзәтелгән фажигале осраклар да насар психологик интернет уеннар тәсире. Шугала уку йортларында һәм гаиләлә был юзыкта ныклы контроль талап ителә. Балаларда спорт, музыка түңәрәкләренә йөртү, вакытларын бушка сарыф итмәү был проблеманың сыгудың төп юлларының береһе, ди Лилия Гумарова.
Мы совместно с Министерством образования попросили разработать специальный лекторий для родителей, который бы говорил вообще о том, что такое интернет и какие опасности он может в себе таить. Вот мы, большинство из нас, мамы, папы, я думаю, согласитесь, что вот какими-то технологиями, как уберечь даже своего собственного ребенка, мы не владеем.
Азатлыкта Уфа авазы.
Санкт-Петербургтан Башкортостанга ирәндек ансамбле килде. Милли рухка һаваган якташтарыбыз Өфе тамашасылары алдында өр-яңы программа менән сыгыш яһаны. Люция Буканова бул ансамблегә күптән түгел генә итәкселек итә. Туган еребездән еракта ла без үз телебезгә, мәдәниятебезгә тугры калабыз ди ул.
Безнең ансамбльгә быел 25 ел. Ошо фольклор ансамбле нигезендә без башкорт Ямгыяты төзеп ибәрдек. Һәм ул башка ямгыятыбыз 95 ел официально уже Санкт-Петербургская общественная организация Башкортостан дип теркәлде. Безнең ансамбльга әлдәге көндә лә төрле профессия кешеләре йөри, төрле возраст кешеләре йөри. Хәзер күбрәк гаиләләре менән бергә йөриләр, шуны бигрәк тә кулланышлы. Бергә йырлап бит, зур сәхнәләрдә сыгыштар яһап йөриләр. Иң өлкән апайыбызга фольклор ансамбльгә йөргән 27 яш. Ул сыгышы менән 4-нче буын башкортты Санкт-Петербургта. Ә иң яшьләребез инде менә укучы балалар. 1-нче, 2-нче, 3-нче класс укучылары, улар ата-әсәләренә ияреп бергә йөриләр һәм бийләр. Менә без һуңгы елларда бик бәйләнештә башкорт халык иҗаты үзәге белән. Яз килеп улар безгә безнең егетләрне курайда уйнарга, кызларны кумызда уйнарга, биергә, йырларга өйрәтеп киткәннәр инде.
Гафури районының Каран елга авылы тәүгеләрдән халкыбызның күркәм ялаһы каз өмәләрен башлап ибәрде. Эш башлар алдыннан йола буенса мулла Коръан укып фатихаһын бирә. Казды кем йетте шул сала алмай. Уның ите тәмле булһын өчен бары куллы тәмле кешенән генә салдыралар. Казларды салгандан һуң исенә өреп һава тултыру борындан килгән йола. Йөне яхшы йол кулһын өчен эшләнә бул. Гафури районының Каран елга авылында яшәүсе Әхмәт Шиндар гаиләһендә каз өмәһен күрше күлән менән бергә байрамса үткәрү күркәм йолага әйләнгән. Берәүҙәр ихаталаҡ ҡаҙ баҫтырған мәлдә йортта апай, еңгәйҙәр йырлай ең һыҙғанып ҡаҙ йолҡа. Йәш килендәргә лә эш етәрлек. Өй хужабикәһе Рушания Әхмәтшина әйтеүенсә, ҡаҙ өлтәһе күҙ тейеүҙән һаҡлай. Уны ҡырҡып алып киптереп, балаларҙың баш кейеменә тегеп ҡуйырға кәрәк.
Наҙгөл ҡыҙым бар, Наҙгөл ҡыҙым бар. Күҙ теймәһен өсөн башлығына тегеп ҡуйыр өсөн, насар күҙләрҙән һаҡлап торһон өсөн. Ҡырҡып алып,
Мисә ойып яштырабыз. Иткәс тегеп
қоябыз
енді. Мен елқана ирен хадырға бақта. Мен ашылай тіріп, не баш яғына ашылай мұлыра айтып қалдырып хадырабыз да. Манан бейлейбіз де. Ошыл майлауға бара.
Зур ішті бірге башқару, елаға ярашлы, ауылдаштар менен бірге көңілі су мүмкінлігі әләтті башқұрт тарихи мәдәни үзәге білгісі Рәуелә Лоқманова.
79 елдан башлап республика көлемен тәугілерден болып Сәйд Баба ауылында қаду мәхөтті. Онда енді бүдің Сәйд Бабамда бүтін болған ойышмалар, бүтін халық қатнашты. Хәм ұшынан башлап енді, осы елалар һәр ел һайын үткәрелеп килде. Бына ошо байрамдардан инде бик күп яш гаиләләр барлыкка килә. Бошо өмәләрдән инде улар үзләренә парларын һайлап алып кайталар.
Күңелле мәшәкатьтәр тамамлангас, ҡаҙҙарҙы көйәнтәләргә элеп, өмәселәр һыу буйына юл тота. Бында ла ойын-көлкө, байрам шауы тынмай. Ошондай сағыу милли байрамдар тик беҙҙә генә үтә ти Ғафуриҙәр. Борондан килгән йолаларҙы киләсәк быуынға ҡалдырыр өсөн иң мөһиме халыҡтың берҙәмлеге шарт, тиҙәр ауыл уңғандары. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Бүген Казанның Максим Горький музейында Татарстанның Тукай бүләге иясе Диас Вәлиевне соңғы юлға озаттылар. Озатушылар арасында аның фәлсәфи қарашларын қабыл итә алмаячаклар дип әйтүчеләр дә, ә киләчәк буыналарны оқыячак дип белдерүчеләр дә бар иде. Бу үзгә шәхеснең соңғы юлы турында Наил Алан сөйли.
Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Диас Вәлиев белән хушлашырга килүчеләр арасында аның фәлсәфи карашларын кабул итә алмаучылар, татарча язмавын гаепләргә тырышучылар да булгандыр мөгаен. Җиназа вакытында татар һәм рус язучылары фәнишлекләре, халыкка билгеле шәхесләр арасында Диас Вәлиев үзен яндырып, күлен Казансу өстенә сибәргә кушкан икән дигән сүзләр дә ишетелгәләде. Казанда җәсәтне яндыру урыны юк икән дип тә сөйләнделәр. Күмү йоласы белән шөгыльләнүче şirket кешеләре дә Дияс Вәлиев җәсәденең Мәскәүгә озатылачагын дәлилләде. Дияс Вәлиевнең бик үзенчәлекле пьесалары башта Камал театрында куела. Шул әсәрләрнең берсендә уйнаган артист Ринат Таҗетдинов сүзләренчә, башта әсәрне куярга рөхсәт итмәгәннәр. Шуннан Вәлиев аны үзгәрткән.
Бик тә талантлы язучы ул, тирәсен әйткәндә, ләкин бик үк диге аралашып йөри торган, ни түгел, әнинде үз дөньясында яши торган кеше, һәм үз дөньясы үзенчә генә уйлый торган бик тә үзенчәлекле язучы.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да чын язучы язмышы бер вакытта да гади генә булмый ул ди.
80-70-е годы.
70-80 елларда ул Татарстанда гына түгел, ә ил күләмендә билгеле драматургларның берсе иде. Дистәләгән театрларда аның тормыш бүләк итә, диалоглар, Казан университеты һәм башка әсәрләре барды.
Министр сүзләренчә, ул вакытның романтизмы һәм ул вакытның геройлары нәкъ Дияс Вәлиев әсәрләрендә чагылганда инде. Узган гасырның 90-нчы елларында язылган фәлсәфи хезмәтләрен Зилә Вәлиева бүген генә түгел, ә киләчәктә дә өйрәнерләр әле дигән карашта. Кешелек үзгәрешләрне аңлауга, идеалларга омтылыш ихтияҗын бер вакытта да ят итмәячәк. Язучылар бүген үк укылсын дип язмаска да мөмкин, ди Зилә Вәлиева күпләргә аңлашылмаган үз юлын эзләүче иҗатчы турында. Хушлашу чарасы вакытында чыгыш ясаучы рус язучылары арасында җаны киләчәктә икенче бер кеше сыйфатында дөньяга килеп, кайчандыр иҗат иткән Дияс Вәлиевнең фәлсәфи әсәрләрен укыр әле дип әйтүче ләрдә булды. Тукай бүләге иясе шагыйр Ркаил Зәйдулла исә Дияс Вәлиевнең фәлсәфи карашларын гомум кешелек кабул итә алыр микән дип шик белдерә.
Яни сөйләп гадлык туры белән бердәм. Татар тәрбиясе алмаган әүрәсәк арасында. Татар әдәбиятында ислам дөньяда ят иде. Айрым бер дин дип әйтик мин аны. Аның бит дини фәлсәфи трактаты бар. Ул дәгъва итә инде, ул айрым дингә, гуми дингә, бум планетар, һәм планетар хәбәрче, яисә бүтән шәй итсәк, пигамбер миссисен дәгъва итә ул. Фәлсәфи юнәлеш дип әйтик мин аны дин дип әйтәсендә кем, анда зарарлай бер юк, ул кешелекне гуманлыкка, шәфкатьлеккә чакыра инде.
Ркаил Зәйдулла сүзләренчә, Дияс Вәлиевнең тәгълиматы шынга ашмаячак, карашларын фәлсәфәчеләр генә өйрәнәчәк. Рабит Батулла язучы буларак, Дияс Вәлиев бер вакытта да татарча фикерләмәде, әмма оста фикерле драматург иде ди. Татар милләтеннән булып, русча язганнарына бик тә талантлы дип тә белдерә. Әсәрләрендә татар каны яңгыравын әйтә. Үрнәк итеп ул Михаил Львов, ягъни Маликов, Билла Ахмадуллина, Рөстәм Кутуй һәм башкаларны да китерде.
Аннан туган балалар алар, Рөстәм Кутуй да бик талантлы шагыйрь иде. Һәм ул шунда татар фикерен алып керде Рөстәм. Аларның икесенең дә драмасы ана телләрен белмәде. Ана телләрен белмәү аларны борчыды бик нык. Инде вакыт узган, аны ныклап торып өйрәнеп торырга аларны вакыты да булмаган. Аннан соң урышлашкан шәхесләр арасында бик күп математиклар бар, бик күп фән өлкәсе, астрономлар, бик күпләр бар. Бәлки алар татарда калган булсалар, алар үсәлмәгән булырлар иде. Дияс Вәлиев шетел әдәбияты белән ныграк таныш булса кирәк. Татар әдәбияты белән аз таныш. Шетел әдәбияты, шир философиясе, шетел башка диннәр белән аларның ныклы танышлыгы, белеме, аларны яхшы язучы иде. Татар әдәбиятын, татар тарихын, татар телен белмәүләре аларга минус язды.
Батулла татар ягында белгән булсалар, мөгаен тагында ныграк үскән булырлар иде дигән карашта. Татарстанның халык шагыйре Ринат Хариста татар халкыннан чыгып дөньяны шау иткән Роальд Сәгъдиев, Рудольф Нуриев, София Гобайдуллиналарны телгә алды.
Философик әсәрләрендә ул кешенең үсешен аның гомосапиенстан алып Дияс Вәлиев термины белән әйтсәк, небожитель, күкләрдә яшәүче кеше арасындагы юлны ул виртуаль рәвештә аңында үтергә тырышты һәм шуның турында философик әсәрләр язды. Бу әсәрләре аның әлбәттә әле иренләшәк вакытында, менә бүгенге көндә дә без аның мондый әсәрләренә игътибар биреп җиткермибез. Гомумән татар әдәбиятында Диас Валеевның урыны кешедә аналитик, философ һәм заман белән бәйле рәссам-художник. Менә аның урыны.
Ринат Харис әйтүенчә, Диас Валиевның үзе белән аралашырга теләүчеләрнең һәр кайсына күңеле ачык булган, ә киресенчә, татар язучылары аның белән аралашмаска тырышкан.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ике атналык бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм Татарстан рәсмиләре Үзбәкстан татарлары иҗтимагый үзәгенең 20 еллык бәйрәмендә булып кайтты. Бәйрәм чараларын оештыруга үзәкнең яшьләр канаты да үзлешен кертте. Үзәкнең идарә әгъзасы һәм яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Нариман Кәримов сүзләренә караганда, Үзбәкстан яшьләренең дуслашып, бердәм булып яшәүләре һәм күңел ачулары 2008 елда яшьләр хәрәкәте барлыкка килгәч мөмкин булган. Булар хакында Нариман Азатлык тыңлаучыларына да сөйләп бирде.
Чак-чак Патина 2008 елда без бөтен дөнья татар яшьләре форумында тәкъдим иттек шу байрамны. 2008 елдан бері, шу 3 ел давамыда біз шу байрамны өткізәбез Ташкентта, паркларда и дискотекада яшьләр өчен.
Нинди байрам ул? Сез халыкны шәкшәк белән сыйлыйсызмы? Ничек үтә?
Мәсәлән, паркта булса да, шу біз чай компанияларын чакырабыз, алар чай бирәләр и бездә бер компания бар, Бал дигән компания. У татарларны түгел, узбекларны компаниясы, алар шу чак-чакны пешерәләр. Бутын Ташкентта магазиннарда, супермаркетларда саталар. Шу чак-чакны тәкъдим итәбез.
Ул татар чак-чагын ашаганмы?
У чын татар чак-чагы ашы. Кунаклар килде Чимкенттан, бутын шу Узбекистаннан яшьләр килде. Хар ай без шу дискотека үткәзәбез молодежный. Яшьләр өчен татар пати дигән дискотеканы һәр ай. Шуның өчен шу чак-чак патины үткәздек, күп кунаклар килде, аукционлар үткәздек, төрле-төрле конкурслар үткәздек, пешерергә, шу рецептларны белергә конкурстан үткәздек. Байнал-Минал дигән центрымыз бар, интернациональный культурный центр дигән Узбекистанда. Шу төрле мәдәният үзәкләр киләр безгә кунакка, Крым татар, Азербайджан, турк, узбек, туркмен, төрле-төрле үзәкләрдән яшьләр килә. Шу дискотекада 90% татарлар булса, калганлар шу дусларыбыз.
Нариман, дискотекаларда татарча җырчылар, башкаручылар буламы?
Бездә дискотекада 70% шу татар клубный музыка әтәләр, калган шу җырчыларыбыз бар. Кызлар, малайлар, шу ансамбльләребез.
Нариман, синеңчә, Үзбәкстан татар яшьләре дуслашып, укмашып бергә яшиме, яисә алар таралганмы?
Шу 2008 елда, 18 январда мин интернет аркылы шу яшьләрне җыеп, общественное движение кылып йөргездем.
Дини байрамнан уздырасызмы яшьләр?
Бездә инде дини мәмләкәт булса Үзбәкстан. Курбан хайет, шу Рамазан үткәзәбез, Навруз.
Киләчәктә тагын нинди планнар белән
шу? Шу 5 ноябрьдә без Чымкенткә чакырдылар. Чымкенткә барабыз, анда бөтен Казахстандан яшьләр җыела, шу чак-чак патигә, дискотекага. Инде анда мине һәм чакырдылар. Инде анда бездә мәҗлесебез барды.
Ташкент татар яшьләре җитәкчесе Нариман Кәримов булды бу. Киләсе елның март аенда Ташкентка тәҗрибә уртаклашу, дуслашу һәм яңа элемтәләр булдыру өчен Латвия татар яшьләренең килүе көтелә. Ташкент яшьләре күңел ачып кына калмыйча хәйрия эшләрендә оештыра. Алар ятим балаларга, олы яшьтәге милләттәшләргә ярдәмгә акчалар җыя. Узган атнада булган Шәк-Шәк партия бәйрәмендә Ташкент татар яшьләре башкала халкын бергә җыеп таныштыру һәм ял иттерү өчен оештырган чара вакытында татар тамашалары аукционга куйылып, хәйриягә акчаларда җыелган. Бәйгеләр нәтиҗәсендә иң тәмле шәкшәк пешерүчеләр табылган. Узбекистанның бал ширкәте бу чара өчен махсус 30 килограмм шәкшәк пешергән. Ташкентка бәйрәмгә Фәргана, Навои һәм Чирчик калаларыннан да татарлар килгән. Ташкентта узган бу бәйрәмнең рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сембер татар яшьләре исә Яңа дулкын исемле оешмага берләште. Яңа дулкын үз эшенә элек булган оешмаларны җыйды. Яңа дулкын белән Түбән Камадан Сембергә килеп урнашкан Гүзәл Рәхмәтуллина җитәкчелек итә. Шушы яңа оешманың максатлары һәм планнары турында ул безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимга сөйләп бирде.
Мин монда пиар белән шөгыльләнәм.
Нәрсәне шулай мактыйсың инде?
Безнең эшләребезне инде.
Нидән гыйбарәт алар эшләрегез?
Без инде монда яшьләрнең вакытын күңелле файдалы итеп үткәрүендә карыйбыз инде. Шулай төрле кичәләр уздырабыз, дискотекалар, аннары татар теле дәресләре инде. Бу инде яу түгенә түгел, инде файдалы яклары инде.
Дискотека дибез инде ул яшьләрнең танышу чарасы. Бу яктан ничек хәлләрегез?
Дискотекалар без кеш уздырабыз. Безнең дискотекалар төрле була. Бер төрлесе ул кайнар кишләр, танышуга багышланган шара. Анда инде төрле конкурслар, егетләр белән кызларны үзара таныштырырга инде без бит инде бик тыйнак халык. Кайберләр инде оялып торалар, шуңа күрә аларны инде әзрәк кенә шул бер-берсенә якынайтыр өчен әйе уздырыла бу кишләр. Ә инде икенче төр дискотека ул татар патия, чак-чак патия булды. Күптән түгел генә ул инде күпмедер шул клубларда уздырыла.
Танышу ди, белешу дисез бит, танышучылар бармы булай, парлашып китүчеләр?
Әлбәттә бар инде, кайсы бер кешедә безнең инде ул ватманнарда телефон номерларын яздырып калу бар иде. Һәм инде шул телефон номерларын үзләренә кайсы кызлар ошы, егетләр ошы, алар язып алалар да, аннары инде шалтыраталар, очрашалар. Һәм менә безнең үзебезнең оешма эчендә дә егетләр кызлар үзара инде танышалар, ошаган берләре алар инде пар булып та китәләр. Элегрәк танышканнар инде хәзер гаилә корып та яшиләр.
Милли тәрбия ягыннан нәрсәләр?
Милли тәрбия ягыннан нәрсә дип әйтеп була. Менә чак-чак патин дисәк инде, ул инде безнең милли якны күрсәтә. Безнең бәйрәмнәрне, милли ризыкларны. Аннары менә киләчәктә, декабрь аенда булачак инде татар гүзәле конкурсы. Анда да әлбәттә безнең кызлар инде купальниктан түгел, милли киемнән булачак. Аннары инде анда төрле конкурс булган, шул милли яктан булган сораулар булачак. Шулай ук аларның белемнәрен, халыкның гореф-гадәтләрен белүен тикшерәчәк.
Парлашып китүчеләрнең балалары юкмы әле?
Әлегә юк диделәр, белгән белмим. Без бит әле яш оешма. Шуңа күрә бездә әле андый бала табырга әле вакыт юк.
Вакыты җитмәгән.
Вакыты җитмәде әле.
Башта күпме иде? Ничә кеше башлап җибәрдегез?
Без инде әгәр дә яңа дулкын турында сөйләсәм, бу иң башта инде әлбәттә күп кеше белми инде моны. Башлап җибәрер бер 10 кеше булгандыр инде иң күбесе. Аннары инде без үзебезнең эшләребез белән, шушы кешеләрне оештыру белән инде, аннары кеше күбәя бара, чөнки инде алар безнең эшне күрәләр, һәм инде моны кем оештыра микән, кая җыелышлары ничек үтә микән дип кызыксына башлар кешеләр, һәм шуннан киләләр. Инде аларга ышалса, алар бездә инде төпләнеп калалар да, үзләренең дусларын чакыралар, без инде шулай рушайцак самореклама була инде үзебезне күрсәтеп инде, шулай кешеләр безгә инде килә. Хәзер безгә бер 20 кеше йөридер, менә һәр атна килүчеләрдән. Кай вакытта күбрәк киләләр, кайчакта бит кешеләргә кунаклар килсәләр, туганнары килсәләр, шунда энеләре белән, сеңелләре белән киләләр. Шул вакытта инде күбрәк була.
Ана телең синең бик камил. Кайчакны күзең?
Үзем мин Татарстаннан, Түбән Кама шәһәреннән, шунда туып үстем. Монда инде 4 ел элек килдем, укырган.
Монда синең кебек яхшы сөйләүчеләр бармы?
Монда инде барыбер бу Ульяновск өлкәсендә татар теле безнеке казанныкы кебек чиста булмый. Инде кайбер сүзләре дә чын татар теленнән әзрәк карыйгарак киткән. Һәм ләкин инде барыбер халык телен саклап калырга тырыша. Һәм шуңа күрә дә инде бездә монда татар теле дәресләре уздырыла. Алар күптән түгел генә уздырыла башлады.
Бу Түбән Кама кызы Гүзәл Рәхмәтуллина булды. Аның тырышлыклары бирегә йөрүче яшьләрне нәрсәсе белән җәлеп итә икән соң? Нинди максат белән йөриләр алар бу очрашуларга? Менә җаваплары.
Мин монда килдем танышырга, и так мине вот привлекает это все общественная жизнь, как бы на үйдә берүзем генә утырып торырга, туйдыра. Ну шуның өчен килдем монда.
Кешеләрне килдереп торырга. КВН алып барам.
Мин монда килдем дуслар табарга. Татар дуслары.
Я пока плохо разговариваю по-татарски, пришел совершенствовать свой язык по-татарски.
Мин монда килдем үземә хирәтләр табар өчен, дуслар табар өчен. Мин тоже монда килдем татар дусларын минем табарга, урыс тегелендә, а то без травы зинде урыс арасында и табарга татар дусларын, именно татар дусларын.
Татарлар белән аралашырга.
Татар егетләр белән, татар кызлар белән татарча сөйләшергә бик күңелле вакыт уздырырга монда килдем мин. Вакытны күңелле үткәрергә телдем. Үзем яхшы бием. Хәм кызларны рәтәм биергә. Татар телен өйрәнергә телим. Шуңа килдем.
Башка шундыйлар, еврейләр, азербайҗанлылар тоже шундый организациялары бар. Безде үзебезгә шундый нәрсә дә.
Уешманың исеме Яңа Дулқын. Моның мәгънәсе нәрсәдә икән соң? Гүзәл Рәхмәтуллина менә ничек аңлатты.
Безнең Яңа Дулқын бу 2010 елның язында гына барлыкка килде. Әмма әлегә инде безнең Ульян өлкәсендә берничә шундый оешма, татар яшьләре оешмалары булган. Һәм инде шуңа күрә без бит инде бер үк кичәләрне төрле-төрле оешмалар оештырмасын өчен шуңа күрә бер оешма ясарга булдылар. Һәм инде яз көне шул документ язылды. Шул бар оешмаларны бер генә ясау. Һәм инде шул оешмага Яңа Дулқын исеме бирелде. Хәзер инде калганнары барса ябылган, шуңа күрә бер генә оешма, татар яшьләре оешмасы.
Яңа Дулқын оешмасы агзалары белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Интернетта хәзер социаль челтәрләр шуақты күп, һәм аларның һәр кайсысының үз кулланучысы бар. Фейсбукта утырушы журналист Раил Өмөтбаев әлеге челтәрнең өстенлекләре күбрәк булуын һәм аны милли мәнфәгатьләрдә дә кулланып булуын әйтә. Моны ул әлеге сәхифәдә ВКонтакте, Одноклассникидан аермалы буларак бөтенләй башка катлам утыру белән аңлата. Роил Фейсбукта урысча белмәгән Төркия, Финляндия татарлары белән аралашуын искә ала. Тулырак итеп Даниил Сафаров сөйли.
Нишен Фейсбук, ВКонтакте түгел, нишен Одноклассники, Мой мир түгел. Социаль челтәрләр арасында үзеңә ошаганны ничек эзләп табарга? Иң яхшысы нинди? Һәм ул үзенә нәрсәсе белән җәлеп итә? Бу турыда бәхәсләр беркайчан да тынмаячак. Кемгә кайсысы ошый, шунысын файдалана. Журналист Раил Өмөтбаев Фейсбук фанаты. Әлеге социаль челтәр турында аннан да яхшырак белүче юк сыман. Нишен Facebook, нишен башка социаль челтәр түгел.
Мин элек башка социаль челтәрдә утырган идем, ВКонтакте да, ул чыннан да бик җайлы иде бер 3 ел элек минем өчен. Ләкин узган елның күзендә бер ай Төркиядә яшәргә туры килде. Һәм шушында ул вакытта ВКонтакте сайтына кирип булмый дие. Ул вакытта мин Facebook-та теркәлгән идем. Мин Facebook-ны гомумән аңламадым ничек эшләгәнен, аны мин ташладым. Аннан соң мин ничектер Facebook-ка кирдем, анда мине дусларга эстәргә теләүче Америкада яшәүче бер кеше бар, башка илдә яшәүче бер кеше бар. Һәм мин сиздем, анда бөтенләй башка контингент утыра, анда башка даирә утыра. Башка дип әйтүм, анда күбрәк безнең Татарстан, Россия кешеләре түгел, ә менә башка илләрдә яшәүчеләр анда утыра. Нәрсәсен бер ике көнне башладым Facebook-ның ничек эшләгәнен өйрәнүгә, аңладым системаны, нәрсә белән ошый Facebook, ни өчен башка социаль челтәр түгел. Беренчедән әйтүемчә, анда бөтен дөнья утыра. Мәсәлән, мин анда 10 ел элек Америкада танышкан, чөнки 10 ел элек бер ел буена Америкада яшәргә туры килде. 10 ел элек аралашкан дусларым белән табыштым янәдән, алар мине табалар, мин аларны табам, бу минем өчен.
Алар бер тә ВКонтакте дә берсе дә юк.
Юк, алар әлбәттә дә юк, чөнки алар Россияны белми, алар бөтен сөйләшүче американнар, алар Facebook-та утыра. Мин аларның тормышлары белән хәзер танышам, инде күбесе иленгән, кияүгә чыккан, балалары бар, бик кызыклы. Укытучыларым белән аралашам анда Facebook-та утыра торган. Ягъни Facebook минем өчен ул чыннан да аралашу чарасы. Икенчедән, мин анда дусларыма өстәдем, үземнең кумиремне. Марси Уокер деген актрисаны, ул мен өзүн дусларына эстеди һәм мен шунда аңладым, бүтүнсе менә хәтта дөнья күләмендә йолдыз дип без әйтергә күнеккән һәм йөртергә күнеккән кешеләр дә анда утыра, алар белән аралашу мөмкинлеге бар һәм аларында бер никадәр дәрәҗәдә үзләренең тормышларын ничектер булса яктырталар. Марси Уокерны алыйк, ул хәзер шоу-бизнестан китте, инде 10 елга якын. Сериалларда, кинода төшми, ул Голливудта шактый танылган актриса, ул хәзер үзенең тормышын дингә багышлаган. Ул үзе христиан, Американың кичкенә генә бер шәһәрендә ниндидер чиркәүдә балалар белән эш өчен җаваплы булган кеше, һәм ул менә үзенең дөньяга карашын, дөньяга карашына бәйле булган фикерләрне бәян итеп бара, минем өчен бик кызыклы. Һәм без аралашып киттек шулай. Минем өчен бик зур ачыш булды. Шуңа күрә Facebook һәм башка челтәр түгел, чөнки ул чыннан да аралашу чарасы буларак кабул ителә. Facebook-ны мин акыллырак дип саныйм. Анда функцияләр күпкә уйланганрак, анда система җайлырак башка челтәргә караганда. Шул ук мәсәлән лайк, миңа ошы яисә мин ошаттым дигән төймә, ул бик популяр, чөнки ул чыннан да берничә ел элек социаль күренешкә әйләнгән иде, чөнки лайкларга баскан буенча анда нидә булса нәтиҗәләр дә чыгару мөмкин, рейтинглар ясау мөмкин иде. Һәм менә кулланучылар игътибар иткәндер, соңгы бер атнада ВКонтакте шактый гына үзгәрде, күп кешегә ошамый, ләкин Фейсбукны куллана торган кешеләр әле үзгәрешләргә бик тиз ияләшәчәк. Аңлашыла инде, ВКонтакте ул Фейсбукка ярып эшләнгән әйбер шип-шиплы гиат инде. Хәзер Америкада берничә атна элек чыкты социаль челтәр дип исемләнгән фильм. Ягъни Фейсбук ничек барлыкка килгән, Фейсбукның авторы турында фильм Голливудта төшерелгән, һәм менә аны да карау шактый кызыклы булыр дип уйлыйм.
Ни өчен Фейсбук иң беренче кергәндә сиңа ошамады? Нәрсәсе куркытты?
Мин аны аңламадым. ВКонтакте ничектер бөтенесе бик җайлы иде, мин аңа күнеккән идем. Монда ничектер катлаулырак иде сыман. Чыннан да анда система әз генә башкачарак эшли. Ләкин бер тапкыр аны тикшереп карагач, аңлагач, ул шул кадәр ошый. Аннан соң Фейсбукның тагын бер бик яхшы ягы бар нәрсәдә. Минем электрон почта Google-да, Gmail-да, һәм YouTube-та минем үземнең каналым бар. Анда татар дөньясына кагылышлы безнең Татарстан яңа гасыр телевидениесе төшергән кайбер әйберләрне минем мөмкинлектән файдаланып, анда элеп барам. Чөнки тамашачылар да сырый, дусларым да сырый, күп кеше карый алмый, спутник аша интернетта без хәзер күрсәтәбез, ләкин шулай да конкрет бер эфирга чыккан материалны карау мөмкинлеге юк әлегә. Шуңа күрә мин үтенечләр булганда мин аларны YouTube-ка алып куям. YouTube-та эленгән әйберне, анда бар шундый функция Facebook-та һәм алар бөтенесе бәйләнгән: Gmail, YouTube һәм Facebook. Twitter-ны бәйләргә дә мөмкин. Мәсәлән, YouTube-та эленгән әйберне шунда ук Facebook-ка кергән минем дусларым карый ала, күрә ала. Ага, Раил шундый әйберне эленгән YouTube-ка. Шунда ук Gmail-да Буз дигән әйбер баранда, Буз ул ICQ яисә mail.ru-да mail агент. Монда Gmail-да, Gmail-ның үзендә бер нинди программаны күчерергә кирәк түгел компьютерга, рәхәтләнеп аралашасың Бузда. Хәзер күп кенә сайтларда, мәсәлән, яңалыкка комментарий бирергә мөмкинлеге бар. Шул ук вакытта әлеге яңалыкка сылтаманы син үзеңнең битеңә күчерә аласың. Берәр язманы укып чыктым ди, бу миңа ошады ди. Һәм әлеге язма белән мин уртаклашырга телим икән, махсус бер төймәгә бассам, әлеге язманың сылтамасын Facebook-та урнаштырырга. Һәм минем битемә кергән дуслар әлеге язманы укый ала, бер ни проблемасыз. Барыбер Facebook-ның сыйфаты башка.
Татар дөньяга сибелгән халык. Һәм бүген аны интернетта берләштерүче төп ресурс ул Facebook. Чөнки башка сайтлар чит илләрдә популяр түгел. Милләттәшләребез арасында да русча белмәүчеләр шактый. Бу Facebook-ның беренче файдалы ягы. Икенче яктан, татарны дөньяга таныту дигән ынтылыш та бар бит. ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир бу яктан көчсез. Ә Facebook бөтен җир шары өчен виртуаль мөнбәр. Шулай булгач, әлеге ресурсны социаль мәнфәгатьләрдә генә түгел, ә милли мәнфәгатьләрдә дә кулланыйк. Бу менә дигән мөмкинчелек.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.